Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i bit ću sa vama u današnjem pregledu muzičkih događaja u posljednjih 7 dana. Scena u Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu sa 2 festivala i 3 koncerta u fokusu je ove Ars Sonore, u kojoj ćemo govoriti o Novosadskom jazz festivalu, o jubilarnom 30. Međunarodnom festivalu umetnika harmonike u Kragujevcu i o 3 muzičke večeri u Beogradu. U Kolarčevoj zadužbini je održala svoj redovni koncert Beogradska filharmonija i svirala su 2 pijanista, Nemanja Egerić i Ivan Bašić, a u Ustanovi kulture Gvarnerius nastupio je violinista Jovan Bogosavljević. Polazimo iz Novog Sada. Od srede 16. do subote 19. novembra u Srpskom narodnom pozorištu se odvijao 24. Novosadski jazz festival. Kako je proteklo veče zatvaranja ove manifestacije, reći će nam Vojislav Pantić.
Finalne 4. večeri 24. Novosadskog jazz festivala čuli smo Sextet Jazz Exchange, projekat koji ostvaruje vezu između ove manifestacije i izbora Novog Sada za Evropsku predstavnicu kulture, kao i trio egzotika američkog tenor-saksofoniste Chicka Freemana. Prvi ansambl spojio je po 2 muzičara iz 3 ovogodišnje predstavnice kulture pod vođstvom pijaniste Bojana Zulfikar Pašića. Iz luksemburškog grada Didelanža u sastavu su bili ritmičari, bubnjar Jerome Klein i kontrabasista Boris Schmidt. Iz litvanskog grada Kaunasa u sastav su ušli saksofonista Kestutis Vaiginis i pevačica Veronika Čiči. Konačno, Novosađane je predstavljao 2. par ritmičara, električni basista Marko Čučić i bubnjar Lav Kovač. Kako je Zulfikar Pašić u prvom obraćanju publici odmah naglasio, ulozi selektora vodio se idejom da pozvani muzičari budu vešti na različitim instrumentima zbog povećavanja mogućnosti u orkestraciji, kao i da svi komponuju, te i program sačinjen od numera svih angažovanih aktera. Sastav je već prethodno nastupio na festivalima u Didelanžu i Kaunasu, te je novosadski nastup već predstavljao izvesnu pozitivnu rutinu za muzičare. U instrumentalnom pogledu, ne računajući Bojana, čuli smo 6 ujednačeno kvalitetnih muzičara koji su svi bili u prilici da pokažu i individualne vrline. Kovačić, Čučić su nam dobro znani i kretali su se i u svojim avangardnim tokovima i prilagođavali nešto mekšim stavovima ostalih, posebno litvanskog tandema. Čiči je imala nekoliko uspešnih improvizacija, ali ne uvek, kao i Vaiginis, a luksemburški ritmičari davali su odličnu podlogu u najboljem duhu evropskog džesa. No problem u ovom projektu pravi heterogenost autorskih ideja koje nisu uspeli da organski spoje u jedan tok. Naprosto, kao da je svaka numera bila zaokružena priča za sebe, posle čega bismo slušali sledeću ideju koja ama baš nikakve veze nema sa prethodnom. Iz fjužna u tango, iz tanga u bibap, iz bibapa u afrobit, iz afrobita u avangardu, pa opet u fjužan. Također su i sola delovala namešteno, kao da je bilo važno da baš u svakoj numeri neko drugi mora da vodi glavnu reč, ne bi li svi upisali recku, umesto da puste muzici da teče bez krutih ograda ravnopravnosti. Iskreno, umesto nameštene priče koja crpi novce iz fondova projekta Evropska prestonica kulture, mnogo bi mi draže bilo da su se na sceni našli samo Bojan, Marko i Lav, čak i bez ikakve probe ili zapisane note na papiru. Njihov talenat bi sigurno bljesnuo nekim novim svetlom, a umesto političkog programa dobili bismo sat vremena dobrog džeza od trojice koji su u ovom društvu daleko odskakali od drugih. Tokom pauze između dva koncerta, jedan prijatelj upitao me šta možemo da očekujemo u nastavku. Lakonski sam odgovorio, pa šta drugo nego bebop. Zaista, Chicka Freemana sam slušao pre 9 godina u Pančevu sa grupom italijanskog pijaniste i starog tezgaroša Antonija Faraoa i to je bilo baš tako, solidno, ali tezgaroški bebop. A sada, već posle prvih nekoliko taktova, poželao sam da onom prijatelju pošaljem poruku. Opa, kakav početak! Chicko Freeman već godinama živi u Evropi, u Švajcarskoj. On je jedan od mnogih muzičara koji nisu mogli da izdrže surove uslove za džez u Americi, a u Evropi se dobro snašao sarađujući sa značajnim muzičarima sa kontinenta na različitim projektima. Jedan od najbližih dugogodišnjih saradnika mu je švajcarski kontrabasista Harry Kanzig, koji je u subotu bio u sastavu Trija. No, kako je Freeman objasnio, projekat Egzotika inspirisan je vrlinama trećeg čoveka ovog sastava, švajcarskog perkusioniste Retoa Webera. Naime, Weber izvanredno svira razne egzotične udaraljke. U Novom Sadu svirao je, na primjer, džembe, gatam i najčešće hang. Zaista, zvuci ovih instrumenata kao i Weberova veština da na njima uspešno svira melodije, a ne samo da daju ritam triju, predstavljaju osnovnu specifičnost ovog sastava. Da se vratim na prvi utisak. Weber je na hangu opleo zanimljiv poliritam i složio simpatičnu melodiju. Kanzig je podržao taj groove, a Freeman zameandrirao spiritualni blues bez mnogo nota, ali sa jako puno duše. I tako se razvijelo i dalje. Weber je menjao instrumente, Freeman je menjao tempa i osnovni ritam, a radilica Kanzig nastavio da loži potentni groove, kao što i Freeman nastavio sa spiritualnim maštarijama. Usput, kao iskusni džez zabavljač starog kova, Chicko Freeman pričao nam je zanimljive priče, poput epizode kada je svakog jutra vozio 2-godišnju ćerku u vrtić i puštao je Johna Coltrane-a, sve dok jednog jutra ona sama nije tražila tata Coltrane. Zatim je u posvetu njoj izveo pesmu za Luani, čini mi se jedinu baladu u programu, ali čak i takva posjedovala je neku neobičnu energiju daleko od tipične razlivenosti baladne muzike. Zanimljivo mi je bilo koliko je ovaj trio prefinjeno oblikovao svoj izraz. Utisak je da vam je dovoljno da čujete samo 5 minuta muzike da bi vam zauvek ostali u sećanju, što znači da se osnovno koncepta boje i izraza veoma dosledno drže, sve do spontano izvučenog bisa. Svakako treba dodati da je Freemanov ton pun i koloritan, opisujući ga kao muzičara koji, iako ima 73 godine, ima rezerve da još dugo bude aktivan i uzbudljiv za slušanje. Rezimirajući utiske sa ovogodišnje smotre džeza u Novom Sadu, zaključujemo da se festival lagano vraća na pozicije koje imao pre 10 godina. Posle 2020. koji je osujetio koronavirus i prošlog izdanja na kom se novi festivalski tim još uvek tražio. Programski dobar je bio izbor i domaćih snaga i inostranih gostiju, mada su ljubitelji džeza možda očekivali više s obzirom na činjenicu da se ovo izdanje odvijalo u godini kad je Novi Sad bio Evropska prestonica kulture. Ali izgleda da festival nije imao značajniji pristup tim fondovima i u krajnjoj liniji nije ni važno. Mala scena Pera Dobrinović bila je uglavnom ispunjena do posljednjeg mesta, što opravdava i odluku organizatora da se za svaki koncert prodaju pojedinačne karte. ali ovakav koncept umanjuje festivalsku atmosferu, pošto se onaj deo publike koji je došao samo na prvi nastup obično ne zadržava. Takođe, takva odluka prouzrokuje i dodatno kašnjenje dok se dvorana posle prvog koncerta potpuno ne isprazni. Konačno, iz neobjašnjivih razloga je drugi koncert večeri najavljivan od 9, dakle samo sat vremena posle početka prvog koncerta u 8, što je jasno bilo nemoguće ispuniti. Zapravo su svakog dana ti koncerti počinjali čak sat kasnije. Verovatno to i ne bi toliko smetalo da nije bilo publike koja je došla samo na drugi događaj morajući da čeka pred vratima ili napolju dok prvi koncert nije bio gotov. Nadam se da ovaj eksperiment neće ponoviti sledeće godine.
Od Vojislava Pantića ste čuli kako se završio ovogodišnji Novosadski jazz festival, koji je otvoren u sredu, a završen u subotu uveče. U sredu je počeo još jedan, ali sasvim drugačije žanrovski orijentisan festival i u Kragujevcu. Koncertom italijanskog trija Sirius u Kragujevcu je u sredu uveče otvoren jubilarni 30. internacionalni festival umetnika harmonike koji se odvijao u prvoj kragujevačkoj gimnaziji pod pokroviteljstvom grada i u organizaciji muzičkog centra Ad Libitum. Danas govorimo o tri dana ove manifestacije i koncertima održanim od četvrtka do subote uveče. Slušamo prilog Ane Ćirice.
Za razliku od italijanskog trija Sirius, čiji je program na otvaranju festivala gotovo u potpunosti bio baziran na delima originalno pisanim za harmoniku, mlada kineska umetnica Yilin Han, inače pobednica takmičenja u Klingenthalu 2018. druge večeri manifestacije u Kragujevcu odlučila se za nešto drugačiji koncept. Njegovu okosnicu činile su transkripcije ostvarenja Rameaua, Bacha i Mendelsona, dok su čvrste unutarnje stubove predstavljala ostvarenja savremenih kompozitora pisana u originalu za ovaj instrument. Izdvajamo sonatu broj 2 Crne ptice, koju je napisao finski kompozitor Kalevi Aho. Inspiraciju za nastanak tog ostvarenja autor je pronašao pre svega u apstraktnom crkutanju mašte i sna, a u potrazi za novim pogledima na svet tembra harmonike korišćeni su ne toliko specijalni efekti koliko oni akordski, kao i kombinacije različitih tipova fakture. U pogledu tehnike, sonata opterećuje izvođača do krajnjih granica, zahtevajući najveću osetljivost, ali istovremeno i suvereno vladanje instrumentom, a na takav izazov Jilin Han je besprekorno i precizno odgovarala u svakom trenutku. Njena delikatna sugestivnost, kao i brižljiva posvećenost svakom tonu, te suptilno vajanje i najkraćih fraza, neumorno su bili prisutni tokom čitavog nastupa, više od sat vremena. Iste večeri slušali smo i prvu baladu za harmoniku Rime Ping Tana, koju je napisao jedan od najistaknutijih savremenih kineskih kompozitora Han Lu Yao, kao i efektni tango 4 slovenačkog umetnika Uroša Rojka. Posebno interesantno bilo je čuti i ostvarenje izvedeno na bis, o kojem je Jilin Han rekla sledeće. Odsviraću još jedno delo za vas. Ono nosi naziv Zvuci nomada, a napisao ga je kineski kompozitor, akordeonista i pedagog Yuping Wang. Reč je o prvom ostvarenju koje je u Kini napisano za harmoniku, a koje je staro 60-ak godina. Profesor Yang je inače otac harmonike u Kini, a njegov doprinos razvoju muzike za ovaj instrument, ali i profesije akordeonista, zbilje neprocenjiv. Preminuo je 2020. godine i večeras izvodim ovo delo u znak sećanja na njega. Umesto poljskog umetnika Piotra Motike, koji je nastup otkazao zbog bolesti, treće večeri festivala publika u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji je srdačno dočekala ovogodišnjeg pobednika Svetskog kupa na harmonici, izuzetno talentovanog 21-godišnjeg Dragoslava Vasiljevića. On je izveo transkripcije ostvarenja Domenika Skarlatija i Petra Čajkovskog, kao i dela namenjena harmonici koje potpisuju Anatolij Kusjakov, Vladislav Zolotarjov i Vladimir Vlasov. Vasiljevićev interpretativni akcenat bio je ovoga puta na nespornom tehničkom virtuozitetu, brzim tempima i uopšte govoreći na delima koja zahtevaju reskiji i snažniji zvuk, a ne toliko na suptilnije izbalansiranom programu koji bi nam bliže dočarao lepotu tona i delikatnije oblikovane fraze u delima sporijeg tempa, što se u petak samo moglo naslutiti. U subotu, odnosno četvrte večeri, u Kragujevcu je nastupio jedan od vodećih mladih harmonikaša u Ukrajini, prošlogodišnji pobednik svetskog trofeja u Francuskoj, Aleksej Murza. Ovaj vrsni muzičar izveo je vrlo opsežan, dinamičan i efektan program, sastavljen od transkripcija dela Alessandra Skarlatija, Antonija Vivaldija, Sergeja Prokofjeva, te redakcije Rakoci Marša, kao i originalnih dela koje su komponovali Petri Makonen, Dražan Kosorić i Ole Schmidt. Iako je njegov nastup u celini bio impresivan, čini se da je posebno snažan utisak na publiku ostavilo tumačenje čuvenog dela Rondo Capriccioso Vladislava Zolotarjova. Sinoć, odnosno pete večeri, nastupio je i Kragujevački akademski orkestar akordeonista, izvodeći popularna ostvarenja Astora Piazzolle, Enja Morriconea, Johna Williamsa, a do 23. novembra nastupiće još Julien Bottom iz Francuske i Olžas Nurlanov iz Kazahstana, dok će festival biti zaokružen koncertom Gradskog kamernog orkestra Schlesinger uz solistu na bandoneonu Petra Mirkova. Na završetku ovog priloga čućemo i direktora festivala Milana Tomića, koji nam je govorio o tome kako on vidi budućnost ove dragocene i izuzetno značajne manifestacije ne samo u našem regionu, već i u Evropi. Internacionalnog festivala umetnika harmonike, koji je, da podsjetimo, i ove godine organizovao muzički centar Ad Libitum pod pokroviteljstvom grada Kragujevca.
Mi se trudimo da naš festival obogatimo onim sadržajima koji su aktuelni u svetu. Pretpostavljamo da još imamo mogućnosti da proširujemo festival sa masterklasom nekim, da dovedemo nekog od dobrih profesora, jednog ili dva, koji bi tokom festivala radili sa najboljim učenicima srednjih škola i studentima, besplatno. To nam je neka ideja, a možda kasnije, ukoliko budemo u mogućnosti da obezbedimo finansijska sredstva, da sve ovo obogatimo jednim velikim seniorskim takmičenjem harmonikaša. Da tokom takmičenja u večernjim časovima svi učesnici, a to imaju mogućnost da čuju i ove učesnike koji su pobednici tih velikih takmičenja.
Da li ste razmišljali o porudžbinama dela, posebno za festival?
Takva mogućnost postoji. Kod nas u Srbiji ima nekoliko, da kažem, institucija koje se bave takvim stvarima. Međutim, najbolji kompozitori muzike za harmoniku su oni koji su svirali harmoniku. Pisanje muzike za harmoniku od strane ljudi koji su svirali violinu ili flautu ili klavir, nije bitno, ne prikazuje harmoniku onako kako ona može da zvuči, kako treba da zvuči, nego je prikazuje u nekom najsiromašnijem obimu, u uskom dijapazonu svih elemenata i svih mogućnosti koje harmonika može da pruži.
Bio je ovo izveštaj Ane Ćirice o tri večeri 30. jubilarnog Međunarodnog festivala umetnika harmonike u Kragujevcu, koji će biti zatvoren u sredu 23. novembra. Iz Kragujevca se sada selimo u Beograd. Thank you. Sa delima Johanesa Bramsa u petak uveče je u ustanovi kulture Gvarnerius nastupio violinista Jovan Bogosavljević uz klavirsku saradnju Bojana Mladenovića. Na ovom koncertu bio je Srđan Teparić.
Izvesti sve sonate za violinu i klavir Johanesa Bramsa na jednoj koncertnoj večeri ozbiljan je izvođački poduhvat. Tri sonate ovog kompozitora, broj 1 u G-duru, opus 78, broj 2 u A-duru, opus 100 i broj 3 u D-molu, opus 108, ne samo što su tehnički zahtevne, već u sebi nose naraciju koja obuhvata sve preokupacije romantičarske muzike. Zbog toga je vredna pažnje bila i sama ideja da se ove tri kompozicije izvedu na jednom koncertu. Violinista Jovan Bogosavljević i pijanista Bojan Mladenović zaposleni su na Fakultetu umetnosti u Nišu. Kada je interpretacija kamerne muzike u pitanju, često smo svedoci korektnih rutinskih izvođenja u okviru kojih muzičari zaista poštuju sve konvencije, ali bez mnogo nadahnuća. Bogosavljević i Mladenović su umetnici u punom naponu, pa su interpretaciji pristupili angažovano i u svest o izazovu koji je pred njima. Prvi od takvih izazova jeste melodijski. Prva Bramsova sonata nosi pod naslov Kišna, a naziv je dobila po motivima dva lida iz opusa 59 korišćenih u ovom delu, Kišna pesma i Daleki eho. Melodijski aspekt je naravno sve prisutan, pa je u tom smislu violinista Bogosavljević melodiju tretirao kao vokalnu. Njeni pokreti izvedeni su prirodno, činila se bez ikakvih nepotrebnih dinamičkih dodataka. Naročito drugi stavovi sve tri sonate delovali su poput solo pesama uz dobro ostvarena povezivanja šavova, što je rezultiralo izlivenim formalnim obrascima. Sentimentalnost laganih stavova bila je odmorena, pa tako ni melodijski vrhunci odsvirani visokim donicama nisu izvedeni prenaglašeni. Drugi aspekt interpretacije koji bismo želeli da istaknemo odnosi se na ukupan zvuk. Bramsova kamerna dela su naročito nezahvalna za pijaniste, jer je klavirska donica prožeta gustim melodijsko-harmonskim pokretima iz kojih bi mogla da se nasluti kompletna orkestracija namenjena velikom simfonijskom orkestru. I pored toga, kompozitor je uspeo da istakne pijanistički štimung koji Bojanu Mladenoviću nije uspeo da promakne. Tako su složenim Bramsovim vertikalnim sklopovima sasvim jasno bili istaknuti različiti melodijski glasovi uz nedvosmisleno izgrađene karaktere zvučnih sklopova organski vezani za deonicu violine. Treći aspekt interpretacije vezan je za karakter i značenja. Već je rečeno da kvazilid nije bio isuviše sentimentalno ociran i zapravo bismo mogli da kažemo da je izvesna doza odmerenosti bila prisutna u celokupnoj interpretaciji. Da ne bismo bili pogrešno shvaćeni, u pitanju nije bila distanciranost, već se čini kao da je violinista Bogosavljević želao da istakne one muzičke potencijale koji nisu proizvod dodatnog pojačavanja afekta. Stoga bismo mogli da kažemo i da je klasična crta ključni element pristupa dvojice umetnika Bramsovoj muzici. Iako interpretacije nije nedostajalo isticanje kontrasta i velikog raspona zvuka, po čemu su naročito karakteristični prvi i četvrti stav treće sonate, morat će se reći da su svi dinamički odnosi delovali prirodno, bez prenaglašavanja. I najzad, četvrti aspekt interpretacije Jovana Bogosavljevića i Bojana Mladenovića jeste uvežbanost. Ova dvojica umetnika bili su usklađeni, pa i ako je bilo pogrešno odsviranih nota, pripisali bismo to čarima koncertnog izvođenja. Sala Gvarnerius je zahvalna za izvođenje kamernih dela, ali bi ipak bilo dobro da dvojica umetnika duže zadrže repertoar na kome se nalaze tri violinske sonate Johanesa Bramsa, jer vredelo bi ih čuti i u nekom prostoru koji prima više publike.
Thank you.
Čuli ste kritički osvrt Srđana Teparića na koncert violiniste Jovana Bogosavljevića, koji je izvodio dela Johanesa Bramsa sa pijanistom Bojanom Mladenovićem u petak uveče u ustanovi kulture Gvarnerius. U petak je beogradska publika mogla da prati još jedno muzičko veče. Bilo to u Kolarčevoj zadužbini, gde je Beogradska filharmonija održala svoj redovni koncert, ovoga puta pod upravom Aleksandra Sedlara i sa popularnim repertoarom filmske, odnosno muzike za televizijske serije. Koncert iz ciklusa Na dobrom putu, posvećenog metropolama, vodio je slušalce u Los Angeles, odnosno u Hollywood, te je hollywoodska muzika bila u fokusu ove večeri. Pored svima poznatih tema, poput one iz Hitchcockovog filma Psiho, filma IT vanzemaljci, muzike za serije Batman, Zvezdane staze i Igra prestola, na ovom koncertu je srpsku premijeru koncertnog izvođenja doživjela muzika za jedan filmski hit 60. godina 20. veka, muzika za film Džingis Khan Dušana Radića. Prilog ovom koncertu pripremila je Dunja Savić.
U petak smo slušali muziku iz filmova i televizijskih serijala u žanru psihološkog trilera, naučne i epske fantastike i avanturističkog filma. Iako koncepcija muzičke večeri, reklo bi se, nije ostavila utisak dobro strukturisanog programa, orkestar Beogradske filharmonije sa dirigentom Aleksandrom Sedlerom pružio snažnu i angažovanu interpretaciju celokupnih originalnih filmskih partitura, kao i aranžmana. Koncert nije bio kvalitativno ujednačen i konzistentan, pretpostavljamo zbog velikog broja dela različitih po karakteru i tematici, za koje je bilo potrebno mnogo energije i fokusiranosti za realizaciju. Interpretacija muzike za film Psiho Alfreda Hitchcocka iz 1960. godine autora Bernarda Hermana, originalno osmišljena za gudački orkestar, bila je izolovani zvučni događaj na koncertu. Verovatno zbog svedenosti izvođačkog aparata na gudački korpus, a opet vrlo sirovog i snažnog zvuka koji je orkestar izuzetno spretno gradio ističući karakter muzike, ostvaren je stilski udaljen avangardni prizvuk. Selektovanih 11 od ukupno 40 numera pisanih za ovaj film sledilo je uz preskoke logiku dramskog toka, te smo se u manjem formatu kroz muziku susreli sa onim ključnim scenama iz psihološkog trilera. Posebno intenzivno i spretno bilo je tumačenje scene ubistvo koju čini kultna tema u violinama u visokom registru, ponovljena i u stavu nož, a čiji kvalitet leži u tehnici izvođenja i vrištavom efektu koji evocira poznatu filmsku scenu. Ne samo da predstavlja izuzetno umetničko ostvarenje zbog kog je izvedena u okviru večeri filmske muzike, već je filmska fantazija, muzika za blockbuster Džingis Khan Dušana Radića, a u režiji Henrya Levina, i značajan kulturno-istorijski događaj jer je u petak prvi put izvedena u Srbiji. Odlomci muzike za film, koncipirani u pet stavova, posebno prvi, Tempo di Marša, zvučali su masivno, ali su i oni lirski iznedreni dobro i precizno, te je kvalitet izvođenja bio visok. Kontrastni stavovi, spretno igranje sa zvukom orijenta kroz lep izbor ritmova i udaraljke, ali i melodiku, rezultirali su herojskom i raskošnom muzikom koju je Beogradska filharmonija sa dirigentom verno prenela slušalcima. Deo koncerta bio je nešto gušće osmišljen i činilo ga je pet ostvarenja. Glavna tema serijala Igra prestola, reditelja Davida Bonioffija i Daniela Bretta Weissa, u aranžmanu Flajmana, koju potpisuje autor Ramin Djavadi, bila je očekivano deo koncertnog repertoara jer potpuno odgovara popularnosti televizijskog spektakla, te kao takva podilazi ukusu publike. Kako to obično biva sa muzičkim hitovima nevezano za žanr, očekivanja publike su bila visoka, te je takav komad muzike bilo potrebno skoro besprekorno osmisliti, voditi i izvesti. Orkestar je zvučao solidno uz mestimične ritmičke nepreciznosti, ali je opšti utisak da je izostanak jasne artikulacije prouzrokovao propadanje muzičkih fraza, čime se izgubila upečatljivost u izrazu. Nešto drugačiji zvučni prostor dostignut je pomalo sintetičkim zvukom, a u skladu sa tematikom serijala Zvezdane staze reditelja Gina Roddenberrya. Muzika koju smo slušali, Zvezdane staze kroz godine, jeste selekcija tematskih materijala iz različitih ostvarenja kompozitora Jerrya Goldsmitha i Aleksandra Karidža, dok je aranžman potpisao Kelvin Kaster. Kada su posredi instrumentacija i orkestracija, uočava se bliskost između ove i poslednje kompozicije na programu, Avanture na zemlji kompozitora Johna Williamsa. Poveravanje tema limenim duvačkim instrumentima, hornama, trombonima i trubama jeste zajednička osobina pomenutih dela, kao i istraživanje palete boja koju posebno nude duvački instrumenti sa dodatkom sordina, ali i čelesta, harfa i složen aparat udaraljki. Tokom izvođenja muzike Howarda Shora za film slavnog reditelja Petera Jacksona Gospodar prstenova Povratak kralja iz 2003. godine, pažnja orkestra je popustila, pa se zato stekao utisak o neubedljivosti i u izrazu, iako nije nedostajalo tehničke spretnosti i opšte angažovanosti ansambla. U sličnom maniru zvučao je i Batman, uz tehničke neurednosti i nervoznu interpretaciju koju je nedostajalo mističnosti u karakteru. S obzirom na to da je sama muzika Hansa Zimmera i Jamesa Newtona Howarda mišljena uz dramski tok, odnosno karakter glavnog junaka, na primjeru tumačenja ovog dela uočili smo štetnost razdvajanja dva bitna aspekta u filmskoj umetnosti. Početak Avantura na zemlji, muzike za Spielbergov film E.T. Vanzemaljac iz 1989. godine, bio je nesiguran, ali se u trenutku uspostavljena osnovnog tematskog materijala i prenošenjem istog iz jedne grupe instrumenata u drugu dostikao visok stepen usklađenosti muzičara. Dirigent je vešto postavio instrumentalne grupe u dinamičke nivoe, što je bilo od posebnog značaja s obzirom na to da je masivni orkestarski zvuk bio izazov za uzdati. Mada je u interpretaciji dolazilo do intonativnih iskliznuća, naročito u deonicama horni i trombona, moramo da istaknemo opštu spretnost u izvođenju složenog kompozitorovog rukopisa i blještavu završnicu koncerta koju su omogućili gudački instrumenti, kao i uvek ujednačeni, fleksibilni i stabilni, uz pomoć obično vešte sekcije udaraljki.
Thank you.
kako je bilo na večeri holivudske muzike i na koncertu iz ciklusa Na dobrom putu Beogradske filharmonije, kojom je u petak uveče u Kolačevoj zadužbini dirigovao Aleksandar Sedlar, čuli smo od Dunje Savić. Kolačeva zadužbina je danas svečanošću na kojoj su dodeljene i plakete proslavila 144. rođendan i slavu, a tim povodom je juče održan koncert dvojice naših mladih pijanista. Bilo je to u okviru Kolačevog ciklusa Beogradske promenade, ali u večernjem, umesto u uobičajenom prepodnevnom terminu, kada su nastupili najuspešniji mladi umetnik u 2021. godini po izboru Udruženja muzičkih umetnika Srbije, Nemanja Egerić sa muzikom Olivija Mesijana i Ivan Bašić sa delima Beethovena. Na ovom koncertu je bio Radoš Mitrović.
Nemanja Egerić i Ivan Bašić jesu pijanisti mlađe generacije koji konzistentno grade svoje izvođačke karijere i umetničke profile. Tako smo na sinoćnjem koncertu mogli da čujemo dva različita pijanistička pristupa i udaljene programske celine koje su ovi umetnici predstavili. Nemanja Egerić je izveo dva komada iz svite 20 pogleda na dete Isusa, Mesijana, a to su prvo pričašće Bogorodice i Božić, kao i komad iz kataloga Ptica istog autora Španska crna beloguza. Očigledno estetički i poetički blisko poznavajući Mesijanov jezik, on je ponudio jedno strastveno i na momente misalno čitanje ovih složenih ostvorenja. Svirajući u kontinuitetu sva tri dela, Egerić je transparentno pokazao bogatstvo izraza francuskog kompozitora. Tako smo mogli da čujemo vešte registarske skokove, izdvajanje adekvatnih glasova, krupnu tehniku sa autentično mišljenim harmonijama i virtuozne pasaže koji su dinamizovali na momente statičnost dela. Ono što je moglo da se primeti jeste visoko estetizowana interpretacija Egerića, koja se kretala u suptilnim tonovima i osuškivanja harmonskih odzvuka mesijanovskih struktura. Dakle, uspostavljen je jedan strpljivo građen tok koji je dramatski bio postavljen na čvrstim osnovama sa jasnim vezama između fraza. Međutim, ono što je možda nedostajalo, to je ostvarivanje kontinuiteta između različitih muzičkih slika, to jest manja formalna rascepkanost koja je u mnogome prekidala prirodnu smenu misli. Dakle, fragmentarnost izvođenja je mogla da se minimizuje dužim interpretativnim dahom koji bi posjedovao konzistentno usmerenje ka određenim vrhuncima i nazad, a čime bi se izbeglo slušno nagomilavanje materijala bez logičnog kauzaliteta. Ipak Egerić je uspeo da se izbori sa mnoštvom drugih izazova koje mesijanova muzika postavlja pred izvođače, pruživši zadovoljavajuće, a na momente i izuzetno uzbudljivo izvođenje. Ivan Bašić jeste pijanista koji već duže vreme gradi svoju izvođačku prepoznatljivost u Švajcarskoj, gde je 2017. godine došao radi usavršavanja kod Konstantina Šerbakova. Zanimljivo je da je jedan od velikih uspeha Šerbakova svojevremeno bilo izvođenje listove transkripcije 9. Beethovenove simfonije, koje mu je donelo posebnu profesionalnu potvrdu, ali i nagradu nemačkih kritičara. A da smo sinoć mogli da čujemo Ivana Bašića koji je izveo listovu transkripciju 1. Beethovenove simfonije. Mladi pijanista je znalački oživeo zahtevnu partituru, minuciozno simulirajući orkestarski zvuk i pokušavajući da u klavirski mediji pretoči bogatstvo Beethovenovskog simfonizma. Brži stavovi su zvučali klasicistički pregledno, ali efektno, sa izdvajanjem različitih planova i glasova. Bašić svira precizno i jasno, sa smislenim pokretima ruku koje dosledno postavlja kako bi proizveo odgovarajući efekat. Dakle, ne postoji višak gestikulacije, ali ni mimike, već je sve usmereno ka jednom cilju, kreiranju savršeno organizovane muzičke slike. Bez romantičarske nadogradnje, uz umetnički razvijenu svest o stilskom kretanju i njegovim granicama, on je pokazao majstorsku kontrolu svih izvođačkih parametara. Uzeta su odgovarajuća tempa i uspostavljeni kontrastni karakteri, ali dobijena i celina višeg reda koja je bila adekvatno zasvođena. Bašić je svirao pažljivo i proračunato, ne prepuštajući se virtuoznim izlivima bez potrebnog strukturalnog opravdanja koje je kod njega uvek jasno interpretacijski evidentirano. U svakom slučaju, ova koncertna vinjeta dvojice vrsnih mladih umetnika predstavila je njihove visoke i nadasve autentične pijanističke domete.
Radoš Mitrović nas je izvestio o tome kako je bilo sinoć na Kolarcu i na koncertu dvojice naših mladih pijanista Nemanje Egerića i Ivana Bašića. Poštovani slušalci, bila je ovo Arsa Nora koje je za vas uredila i vodila Bojana Žižić.